det er for dyrt, jeres producenter, de stiller for mange krav, fordi de laver volumer. Det vidste de jo ikke, dengang de sendte os videre, at det, vi skulle så langt ned i volumen. De forstår ikke, lige pludselig står vores producenter og siger, at de skal ikke have de der kæmpe container, fordi så meget skal vi slet ikke bruge. Og han siger, prøv at hvad sker der, ikke? Der fik du ikke forventningsafstand. Der måtte jeg så sige, at ja, vi fik måske ikke det så helt store beløb, og tingene har taget tid, ikke? Men altså, prøv at vi giver sgu ikke op. Altså, I skal tro på os. I må simpelthen ikke trække jer nu. Og det var... det var egentlig værste samtale, jeg havde. Det var... Altså, vi er lige på målstregen for at producere produktet. Og vi har taget investering ind og det hele. Endelig fundet en procent af det hele, og så vil de trække sig, fordi det tager simpelthen for lang tid. Der er bare ikke penge i det fra deres side. Og vi slækker over de volumer, vi har snakket om. Det var der begyndte konsekvensen at være i det spil med store kort.
Velkommen til Becoming Bold. Den her podcast er til dig, der elsker at nørde iværksætteri. Jeg hedder Anders, jeg er forretningsudvikler, og jeg er svært. Ham I hørt før, det er Lasse, stifter af Bold Dreams. Og det er netop Bolds rejse, vi skal følge. Fra hvordan en idé bliver til en virksomhed, og hvordan den virksomhed vokser så stor. Rigtig stor.
Lasse, første gang du åbnede lige præcis en her dåse, hvordan føles det?
Det var faktisk vildt vildt. Det var faktisk meget det er faktisk meget sjovt, fordi første gang jeg åbnede den, det var jo hvor vi havde lige brugt, vi havde jo fået en investering, og vi havde brugt deres penge på at købe 40.000 af dem heroppe, ikke? Og man tænker bare, fuck man, når man åbner den første, det har bare at spille, produkter har bare smagt godt, og det hele, ikke? Og vi smager det, og vi drikker det, og det spiller, det er lige som det skal være, ikke? Og så tænker man, fuck, hvordan fanden får vi solgt 40.000 dåser? Altså, det var virkelig sådan, okay, shit, det er godt det her, ikke? Men fuck, hvor er 40.000 dåser mange dåser, ikke? Når de lige står der, ikke? Sådan, wow. Den kom lige så jeg vil sige, at oplevelsen, den ramte mig faktisk først dagen efter, vi fik de første hjem. Mm. Den første gang, da vi åbnede, der var det virkelig sådan, okay, der var ikke noget, der var galt, eller sådan, nå, rolig, okay, der er 40.000 doser, hvad gør vi? Det ikke? Dagen efter, da man så fik det, der var det en, det var faktisk lidt en nærmest emotionel, surrealistisk fornemmelse, fordi, og jeg synes, vi havde kæmpet hårdt for det, altså, nej, hvor var der flere gange, hvor jeg tænkte, det lykkes ikke. Altså, hvor mange gange vi ikke har set på design af vores egen dåse, hvor mange gange vi ikke har falske udgaver med, fordi vi har taget en eller anden iskaffe og proppet over en flaske og så sagt, det er vores, ikke? Og for første gang, så er der den helt rigtige dåse. Det var helt vildt. Okay. Jeg vil sige, at vi var stolte af os selv. Det synes jeg. Det var virkelig... Der var gået sådan, det vi snakkede flere år jo. Altså første gang fremlæggelse i november 15 for vores afsætningslager, til vi rammer markedet 20. maj 19. Nej, 20. maj 19. 20. maj 19, ikke? Altså, der er det sådan ret lang tid, hvor det bare har været en lang proces. Vi havde selvfølgelig smagt produktet før, men vi har ikke sagt med det, altså smagt det med design og det hele. Så jeg vil sige, første gang, det var, der tænkte jeg ikke så meget over det, der blev det mere sådan, hold op, det var, de fyldte lidt mere, man lige regnede med, ikke?
Okay, så det virkelig, det var sådan, okay, nu er det alvor, ja. Og den her virkelighed er måske lidt skræmmende.
det var den faktisk. Det var, men det var også sådan en sult, sådan, okay, nu skal vi bare i gang, ikke? Altså, nu skal den bare fuld smadret. Der er så mange butikker, vi kan bare besøge dem, det kommer til at, der er ikke noget, der kan slås ud, ikke? Så der var også sådan en selvsikkerhed på det, ikke? Men det var jo også sådan et, hold op, det er, nu gælder det, ikke? Men altså, dagen efter, det var en vild fornemmelse. Mm. Og det der med lige kunne åbne køleskabet, og så står sit eget produkt der, ikke? Og så tage skridtet videre og se det, når det står på hylden i en butik, det er alligevel, Det er også en sjov kombi faktisk, for der er mange, der siger, at man er ikke sindssygt stolte, når I ser vores produkt, der er ikke, og sådan noget. Og det er jo nok et lille, det er jo nok blevet et handicap for livet, at vi kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke kigge på en bold, på en række der, og så tænke, i hvor er det godt, for den skal jo sælges, altså kommer der ikke snart nogen forbi, jeg køber den, ikke? Og jeg ved, og den skal vende helt rigtigt, og der skal være fyldt op, og sådan, så det der med at sige, at man er ikke stolt over at se det på hylden, det er faktisk ikke, fordi det skal jo gerne rives ned, ikke? Altså sådan,
du er først glad, når du ser det i skraldespanden.
Ja, lige præcis. Når man ser det i skraldespanden og glad, og hvis man lige skal knytte en kommentar til den, ikke, så er det jo, at Adrian og jeg, vi havde altid snakket om Bill. Altså, det var faktisk, der er lidt flere episoder til den, men nu, den første, det er, at vi, Adrian går en tur ved Nordhavn lige pludselig, og så finder han ud af, at der ligger en bowl i en skraldespand. Kæmpe sejr. Kæmpe sejr, at man ser sit produkt i en skraldespand, ikke? Så, og det var jo mega positivt, men tænkte vi, nej, for kan vi godt se en god at drikke vores produkt, ikke? Altså, og det er faktisk, det er ikke lykkedes os endnu at se, men jeg har så set andre gange, hvor jeg står og skal ind, og på vej ind for at ret lige bowl, eller se om der er noget på hylden, og så er der en foran mig, der går ind og tager to, korsende vej. Det er en rar følelse. Så det er rart. Det er virkelig rart, ikke? Og jeg også husker, hvor at, jeg står og deler smagsprøver ud, eller skal til at sætte op og sådan noget, og så spørger han lige om jeg lige kunne rykke mig. Ja, det kunne jeg sådan set godt. Bum, bum. Og så går han ind i køleskabet, og så tager han to bowl, der går sin vej, ikke? Uden overhovedet at se, at jeg står der med alt mit udstyr, og skal til at sætte frem, for han kunne ikke se det. Altså, det var bare en kunde, han skulle bare have det.
Ja, ja. Du stopper ham selvfølgelig på vej ud og lige interviewer ham, ikke?
Det skulle jeg nok have gjort. Det var en fejl for jer, ikke? Altså, det er vilde oplevelser.
Mm. Så. Jeg har ikke opladt dig godt nok, Lasse.
Nej, det var sgu en... Men Anders, jeg var i chok jo.
Altså, det var jo... Der tog den.
Der går en ind og beder mig, jeg står klar til at forære mit produkt, der gratis ved en butik, og ved at lave det hele store op, og så spørger han, om jeg ikke vil rykke mig, så han kan gå ind og tage to bold, og så gå sin vej. Uden at bemærke, jeg står i min t-shirt, og jeg ved ikke, altså...
Ja.
Det var... Ja, det var altså... Ja, det var sgu meget sjovt.
Skål.
Jamen, skål.
Lasse, når vi kigger tilbage... Hvad var jeres udgangspunkt for at lave den her iskaffe? Men måske faktisk, lige før vi starter med det, skal man måske sige, at hvis man kigger på et godt produkt, så består det af en række forskellige elementer, som faktisk rækker ud over de fysiske eller funktionelle ting. Så der er jo noget med at få designet produktet, designet indpakningen, det skal markedsføres, som du nævner, det skal sælges, det skal ind i en butik, det skal ned ad hylden, det skal i en skraldespand, det skal måske genbruges eller et eller andet. Og udover hvordan det smager og hvad det gør og hvordan det føles i hånden, lige så vel som produktet eksisterer i den fysiske verden, så eksisterer det jo også i kundernes hoved, og det skal tale til hvad end det er, folk de ligesom hvad hedder det, det skal tale til noget dybt inde i dem, fordi mennesker de køber med følelserne, de efterrationaliserer med logik. Så pointen med ligesom at nævne det her, det er i virkeligheden bare, at der er sindssygt mange små delelementer, som skal gå op i en højere enhed for at lave et produkt. Så tilbage til spørgsmålet. Hvad var jeres udgangspunkt for at lave den her iskaffe?
Jamen udgangspunktet var klart. Vi til at starte med, nu er vi i 2015. Udgangspunktet var klart. Visionen var der. Vi skulle købe billige iskaffer hjem fra Asien og sælge dyrere på det danske marked. Det er, vi var jo så heldige at så bestille nogle prøver hjem inden, og de prøver var jo mildest talt ikke særlig heldige. Altså det var virkelig, virkelig en dårlig oplevelse. Altså det er en af de dårligste smagsoplevelser, jeg har haft. Og vi bestilte, jeg ved ikke, jeg tror 16 dåser, og det ene var bare dårligere end det andet, rated for 1-10, ikke? Og så var det, vi kiggede på den, okay, der er en, vi har givet et 4-tal. Er der et potentiale i den? For det var den bedste, hvor vi tænkte sådan, er der noget? Smager den igen? Nej, det er der ikke. Det var der ikke. Altså, så dårligt var det. Der var ikke gang en, bare kunne lidt lide, ikke? Altså, vi var sådan, altså, når du begynder at overveje noget, du selv er entusiastisk omkring, og giver det et 4-tal fra 1-10, skal du nok ikke, altså, langt for mange over disken, vel? Det tror jeg ikke, du kan. Men så var det, vi gik lidt videre, jamen, hvad er det egentlig, det skulle være, ikke? Og der blev vi hurtigt enige om, jamen, prøv at, vi skal lave en kvalitetsiskaffe. Kvalitet, det er noget, alle kan lide. Og vi skulle bare lave en kvalitetsiskaffe. Og det er jo der, at vi, som jeg sikkert også har nævnt tidligere, jamen der er jo så en god bekendt, som siger, jamen hvad er det, der er kvalitet i jeres iskaffe? Og jeg svarer ham sødt et par gange og siger, jamen den er kvalitet, og den er bedre end de andre. Og efter et par gange, hvor han bliver ved med at spørge, jamen hvad er det, kvalitet er, og jeg begynder at blive små ophidset og sige, på noget her, den er bedre end de andre. Så er det, han siger, ja, men hvad er det lige præcis, der er bedre ved jeres end de andre? Er det smagen? Og hvad er det i smagen? det var faktisk, det var et virkelig godt spørgsmål, ikke? Fordi jeg tænkte bare, det skulle bare være kvalitet bedre end de andre, men vidste vi ikke, hvad det var. Og så er det, vi sætter en proces i gang med at finde ud af, hvad er det egentlig, der skal til? Altså, hvad er det, vi gerne vil lave? Og begynder at spørge folk, hvad er det egentlig, I gerne vil have? Og smage det, der er på markedet, ikke? Og finder ud af, at de iskaffer, der er i dag, altså der er mange, der synes egentlig, de er lidt søde, og der er ret mange kalorier i, men jo, at der er ikke ret mange, der er klar over, hvor meget koffein der er i.
Mm.
Det var jo interessant. Og så er det, at det bliver ligesom grobunden for, at vi finder ud af, at der er den her lovgivning for, hvor meget der var en energidrik, og det er iskaffe ikke en del af, fordi det er naturligt. Og der finder vi ligesom langsomt vores hul, at sige, prøv at høre, produktet, det skal doble op, altså det skal have mere koffein end energidrik, og så skal sådan rent smagsmæssigt, så skulle det smage mere af kaffe.
Mm.
Og der kommer vi så, går vi hjem i køkkenet og selv og laver det, og prøver en masse forskellige ting, og finder ud af, jamen hvis du tager 3 espresso shots med lidt skummelk og lidt sukker, så får du et kick, der vil noget. Og det smager faktisk af kaffe, men du har stadig iskaffesmagen.
Mm.
Så du skal have iskaffeoplevelsen med smagen fra kaffe, og med et boost, der vil noget.
Mm.
Det var sådan, vi kom frem til, altså produktet, ikke? Men det har været en lang rejse, lang rejse. Det var jo bare, hvordan det skulle smage.
Mm.
Og hvad du laver i køkkenet, er ikke det samme som, hvad der kan lade sig gøre i the real world, hvor du skal lave det i masseproduktion.
Mm.
Så der var en masse udfordringer undervejs.
Så jeres forudsætninger for at lave det her produkt, er det fair at sige, at de var ikke særlig gode?
Ja. Ja.
Vores... Altså, som jeg husker, der har du har sagt noget om på et tidspunkt, du vidste ikke, hvad Starbucks var.
Jamen, og det er helt korrekt, og jeg skal trækkes igen, så var det jo, at vi sidder her og siger, prøv at vi skal lave en iskaffe. Jeg smager en i Aldi, og siger, prøv at det er okay, vi gør det bedre. Vi kan gøre det bedre. Og han siger, ja, det har du ret i. Og vi går hjem om aftenen der, og jeg undersøger, og kommer tilbage med ham dagen efter, og siger, prøv at jeg har fundet dem her, skal vi ikke se, om vi kan tage deres brand, og så få det på det danske marked. Altså, den gør vi til vores eget, ikke, men det her produkt, ikke? Og så viser han billeder af en Starbucks. Og så siger han sådan lidt halvt, om jeg er i sjov, eller sådan, om jeg godt ved, hvad det er. Han skulle lige forstå, hvad det er, jeg mener, ikke? Og så er det jo, han så pænt forklarer mig, at Starbucks er det største kaffebrand i verden.
Mm.
Det er det, jeg sidder og snakker om. Det, der popper op på min nummer 1 Google-søgning, tænker jeg, at det er det, vi kan bare lave, ikke?
Mm.
Så jeg havde ingen forudsætninger. Adrian havde lidt, han vidste, hvordan man lavede en iskaffe, men det var så... Altså, jeg vidste ikke engang, hvordan man lavede en iskaffe, altså.
Ja, fra hans arbejde på Bresso.
Ja, lige præcis. Det var så evner, altså, forudsætningen for, at vi skulle starte det her, var, jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg har smagt en iskaffe, og Adrian ved, hvordan man laver en iskaffe.
Mm.
That's it.
Og igen, ikke hvordan man laver den på et industrielt...
Nej, overhovedet ikke. Han ved bare, hvordan man laver espresso shot med et glas mælk og isterninger.
Ja. Hvordan, en ting, hvis I ligesom kunne lykkes med at købe noget billigt i Kina, og så smække et label på, det er måske til at overskue. Hvordan går man så til skridtet fra ligesom at sige, okay, nu udvikler I altså det her produkt selv fra bunden? Havde I overhovedet nogen skrupler i forhold til det, eller sådan overvejelser, eller var det bare, om det er det naturlige næste skridt?
Vi synes, altså, at det var på mange måder, det var faktisk ikke, vi startede med det asiatiske marked, det tænker vi, vi køber det der billigt, og bum bum, og nu kører det, og det lykkes det her.
Mm.
Så er det jo egentlig, vi prøver at hive fat. Vi kigger på alle de kaffe, der er på markedet, vender dem lige så sødt ned i bunden, og så kan du se, hvem der faktisk producerer det. Og så kontakter vi de producenter. Og kan bare mærke, det de snakker om, det er ikke det, vi snakker om. De snakker russisk i hvert fald, fordi det er nogle helt andre enheder og helt andre penge, end det vi snakker om. Og så prøver vi så sødt at fortælle dem, at de burde høre på os. Og så hører vi ikke mere rigtigt fra dem, vel?
Altså, I henvender til de her,
producenter. Vi henvender os til masser af europæiske producenter. Ja. Og det er det, der skulle være løsningen.
Og I kunne godt tænke at bestille 5 styks, og de vil kun sælge...
Nej, jeg tror, vi var oppe på 500, hvis jeg skal være ærlig. Ikke? Og det mindste, vi fik, det var, tror jeg, var 250.000 doser. Ikke?
Minimumskrav, vi skulle bestille for at de overhovedet gad at snakke med.
Ja, lige præcis. Ikke? Og så var det, vi tænkte, prøv at høre her, okay, Europa vil os ikke, og så er det, vi går Arla-vejen og siger, prøv at Arla, dansk værksætteri, det er jo made in heaven. Ikke? Og de siger så 1,5 million enheder. Og jeg husker, vi ringede et halvt år efter, så var det 3 millioner enheder. Det går helt galt. Altså, det er en helt forkert vej, ikke?
Mm.
Så det, der bliver løsningen på det, det er, at vi tænker, at vi gør det selv. Altså, vi gør det selv, vi laver det i køkkenet. Adrian ved, hvordan vi laver en iskaffe, ikke? Og så finder vi lige, mixer vi lige noget label og bum på, og så er vi altså i gang, ikke? Og det er jo, det ender jo meget hurtigt galt, kan man sige. Eller sådan, det er meget, meget, meget hurtigt, fordi vi laver jo selv vores design, så i et Word-dokument, den her elefant, vi laver jo logo med et elefant-logo med nogle kaffebønner omkring, fordi alle ved jo, at elefanter spiser kaffebønner. Og hvorfor har man ikke hørt om det før? Jamen det er jo fordi, at man vil sjovt nok ikke have elefanter til at spise sine kaffebønner på en farm, ikke? Så man har sådan, ja. Mm. Men af natur, så vil de godt spise dem.
Ja.
Så det var, synes vi, var en god kobling, og så elefanterne troede dyreart, så kunne vi ligesom donere et overskud til at redde elefanterne.
Mm.
Det var visionen, der ved det noget, ikke? Apropos. Og så har vi lavet designet, for købt nogle flasker, bliver enige om, at det skal hedde LA Coffee, altså Lasse og Adrian Coffee, som alle ved, ikke Los Angeles, jeg ved ikke, hvem der skulle få den tanke, men det gjorde de fleste så. Men så altså Lasse og Adrian kaffe med en elefant på front, og så skulle vi så lave produkter.
Mm.
Så vi lavede selv noget, hvor vi først vi lavede nogle flasker, hvor vi tog den billige fra Aldi og hældte over, fordi den kunne du købe for 6 kroner, og så kunne vi jo sælge den videre for 20 kroner.
Mm.
Så har vi altså et rimelig fint markup, ikke? Blev forretningsideen. Det var på den ene side, og så på den anden side, så tænkte vi, okay, skal vi prøve at lave det selv også? Og det er det første, det er før vi begynder på alt det her med 3 espresso shots. Der prøver vi bare at lave sådan en iskaffe.
Mm.
Og finder ud af, at det smager meget, meget dårligt, det vi selv laver. Altså, og tænker, nu holder vi os bare til alle det nemmeste. Du køber nogen og hælder over, så vi sidder der og klipper, labler vores første 50 flasker ind og er klar, ikke? Og så bliver vi enige om, at vi prøver at sælge dem på strøget en dag. Jeg tror, vi laver det med om mandagen, og vi sælger dem på strøget en fredag eller lørdag. Så er det, jeg tror, vi er torsdag, og vi har lavet dem og sat dem i køleskaber og det hele, at vi kan se, at der begynder at gå mug i. Mm. Fordi når du hverken steriliserer, eller noget som helst, bare tager et andet produkt, der hælder over en flaske, der ikke er steriliseret eller noget, så danner det altså noget mug, så det var bare, vi blev til at smide det hele ud, ikke? Og tænkte, ej, det holder bare ikke det her.
Mm.
Det ville bare ikke kunne lade sig gøre, altså, at vi kunne gøre det her på nogen ordentlig måde selv. Og så er det, vi vælger at sige, skal vi prøve at se, om der er et mindre dansk mejeri, der vil lave noget, hvor det ikke nødvendigvis skal varmebehandles, men hvor det er bare en bedre iskaffe end de andre.
Mm.
Og så tager vi ligesom den drejning. Det bliver så hurtigt en blind gøde.
Mm.
Så, ja.
Hvad skal man vide for at kunne lave sådan her produkt?
Jamen, det man skal vide... Vi var jo faktisk på et helt oprigtigt tidspunkt, hvor vi troede, det ikke kunne lade sig gøre at producere en iskaffe.
Mm.
Altså vi var sådan helt seriøst, det kan ikke lade sig gøre at lave en iskaffe. Der er ikke nogen producenter, der kan det.
Mm.
Det var vi altså bundærligt et sted, hvor vi troede, det var. Og det er jo lidt mere, det kan jo lede os lidt tilbage, hvad er det, du skal vide? Jamen altså, grundlæggende skal du vide, om der er, altså, nogen, der kan producere det produkt, ikke? Men det vi skulle have vidst, det var, hvordan vi laver en opskrift, der kan bruges til noget. Vi skulle have vidst grundlæggende, hvad der skal til. Altså, hvor mange enheder er det, vi snakker om, man skal producere? Hvor har du tænkt dig at få pengene fra? Holdbarheder og alle lovgivning omkring sådan noget her. Det vidste vi ikke.
Mm.
Så hvis jeg skulle gøre det igen, hvis jeg skulle give et godt råd, og det har jeg gjort til nogen, der har spurgt, om at de vil lave alkoholdrinks på alkoholiserede drinks på dose, så sagde jeg til dem, at jeg synes ikke, de skulle tage en slimdåse som den her, fordi det er meget, meget få i Europa, der kan fylde sådan en op. Så vil jeg, fordi de holder meget fast i dåsen, så vil jeg anbefale, at de lavede en flaske. Jeg vil anbefale, at de fandt et mikrobryggeri, så de kunne lave det i mindre mængder, med nogen, der allerede arbejder med noget, der minder om, i stedet for at gå direkte til den store skala, som vi gjorde. Grunden til, at de kan gøre det mindre, det er jo fordi, der er alkohol i, og sådan, det er en nemmere proces, hvor vi også, der er mælken, den skal behandles på en speciel måde. Så det, som jeg vil sige rådet, det var, at finde mindre samarbejdspartner, hvor du kan lave nogle mindre batches og få testet kun opskriften af.
Mm.
Fordi den måde, vi har gjort det på, har jo været en lang vej, hvor vi har gået til en kæmpe stor råvareproducent og sagt, prøv at vi er altså råvareleverandør, vi er de store spillere, der er på vej frem, om vi skal udvikle det her produkt, ikke? Og så er vi ligesom udvikle produkter, bum bum. Og det tager bare tid. og køre nogle nye processer, procedurer igennem en stor råvareleverandør, og prøve at få udviklet en opskrift. Og så bagefter se, om der er nogen, der kan producere den. Altså,
ja.
Der må man måske godt lige vende den om.
Mm.
Så, ja.
Så det var jeres helt store udfordring i det her produkt, det har været mælken.
Ja, det har været mælken.
Ja.
Og vi overvejede også på et tidspunkt, at vi skulle lave det, der hedder en cold brew, altså hvor du koldbrygger kaffen, hvor du ikke skal bruge mælk i, blandt andet. Ikke?
Mm.
Men, og det var tilbage til visionen, ikke, på en eller anden måde, fordi det var bare ikke det produkt, vi ville lave. Det var ikke det produkt, vi synes, der var fedt. Altså, vi smagte en iskaffe, og synes, det smager vanvittigt. Det smager bare nice, ikke? Altså, men det er lidt for meget sukker, lidt for meget. Det må godt smage mere kaffe. Det var det, vi ville lave.
Mm.
Så vi skulle ikke begynde at lave alt muligt andet. Og så var det fald på det her, ikke? Men, og det er jo klart, mælken, der gjorde det besværligt. Altså, kunne vi ikke bare lave produkt uden mælk? Altså, men så har det nok også været flere, der har gjort det.
Og hvorfor er det mælken? Altså?
Det er fordi mælken, den skal UHT-behandles, ultrahøj temperatur. Det er en varmebehandling, der gør, at mælk kan holde op til 16 måneder.
Mm.
Og det er der kun en, der kan herhjemme, og det er Arla. Og de har for eksempel en konkurrenceklausul med Starbucks, fordi de producerer for Starbucks.
Mm.
Så hvis vi skulle have den her behandling, så skulle vi altså udlands og finde det. Og det er jo også svært som par unge teenager, der ikke har en opskrift, der ikke har nogen penge. Ikke?
Mm.
Så det er mælken, der har været en helt stor hurdle i produktet. Og det er også derfor dem her, som laver de alkoholiske drikke, hvor jeg vil anbefale dem ikke at lave altså noget med mælk. I skal ikke lave en espresso martini. Altså, eller ikke espresso martini, hvad hedder det? White Russian.
White Russian.
Ja. Som de foreslog. Ja. Tag nu noget andet.
Ja.
For at komme i gang. Ikke?
Mm.
Og så er der også det her med at holde fast i, at dosen den skulle være lille, det skulle være en shot-funktion. Altså hvis vi bare havde taget en glasflaske, havde vi gjort det nemmere for os selv. Ikke?
Mm.
Men det var fordi, vi ville have, det skulle ligne en energidrik så vidt som muligt.
Mm.
Ja.
I forhold til hvordan finder man en producent til det her? Hvordan fandt I en producent til det her?
Ja. Det er jo faktisk det, vil sige, der har været den største udfordring hele vejen igennem. Det tog godt nok lang tid. Vi fandt googlet enormt meget og prøvede at finde liste over samtlige mejerier. Altså, det første, vi gjorde, det var jo at kigge på de etablerede iskaffer på markedet. Hvor blev de produceret? Så kontaktede vi dem. Så fik vi afslag hele vejen igennem. Nå.
Hvorfor fik I afslag?
Vi fik afslag, fordi vores idé var for ukonkret. Vi var for langt væk fra de enheder, de gerne ville have. Og det var helt igennem uprofessionelt. Det er uprofessionelt, når du kommer til en producent og siger, at du vil købe 500 dåser, når de forventer at sælge 250.000.
Mm.
Eller som minimum. Det er uprofessionelt, når du kommer og siger, at du ikke har nogen opskrift. Det er uprofessionelt, når du ikke har noget design. Og det er uprofessionelt, når du ikke har nogen penge.
Ja.
Altså sådan, vi havde ingenting.
Hvornår opdagede du, at I ligesom havde sendt en hel masse mails ud, som ikke...
Altså, vi havde ikke bare mails, vi havde faktisk også ringet til tyskere, hvor vi sidder og snakker. Vi kan jo ikke have en tysk. Vi troede, de kunne engelsk. Det var... Ej. Jeg er glad for, at han tog nogle af dem, ikke? Altså, det var... Vi gav bare røret til hinanden. Det var... Hold da op, mand. Vi var helt... Nej, men det fandt vi ud af, fordi langsomt så begyndte det at vende i en tættere dialog. Og det, vi fandt ud af, det var, jamen, hvis, da vi så sagde, accepterede de høje mængder enheder, eller sagde, okay, vi vil ned omkring 40-60.000, så kom der en dialog. Når vi så sagde, okay, det burde måske være 200 ml, men 250 ml, og så kom der også lidt nemmere. Når vi så også sagde til dem, at vi har en opskrift, så begyndte det at blive noget.
Mm.
Fordi så det, der mangler, det var design. Og så fik vi lavet et designudkast, og så når du sender et designudkast, en opskrift, og egentlig er klar til sådan at gå på kompromis med nogle mængder, så begynder du at få en dialog. Langsomt, det var langsomt, vi tilføjede noget hele tiden. Også, det var jo også tak med, at vi udviklede os. Men altså, det der med at finde producenten, jamen vi kontaktede de største, altså i Europa, vi googlede, vi så under dåserne, vi kontaktede Arla, vi kontaktede mindre mejerier. Jeg kan tydeligt huske det, jeg ringer til en mejeri i Jylland, som laver ost. Jeg siger, at ost, det er ikke fremtiden. Altså, iskaffe, det er fremtiden. Og den her, den skal jeg så med på, ikke? Og så er det, jeg siger, prøv at om jeg ikke skal komme over på lørdag, så kan vi tage et møde. Og siger, på lørdag? Det er jo weekend. Vi skal ikke have noget møde på en lørdag. Og så er jeg sådan, jeg går i skole, ikke? Jeg kan sgu ikke gøre det i hverdagen, vel? Og så der, og så, ja, så døde den jo også der, ikke? Altså, du ved, vi prøvede virkelig bare alt, og vi havde faktisk møde, en tæt møde med en af de største mejerier herhjemme, med deres administrerende direktør, ikke? Som synes, vi havde et meget fedt drive, men jeg tror ikke, han havde mod til at sige til os, at det var sgu for langt væk, altså. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Fordi han var nok bare lidt sød ved os. Men det gav os også sådan, okay, nu skal vi altså vise, at vi kan finde nogen, ikke? Og måden, vi knækker koden på, det er ved, at vi har jo gået til den her råvareleverandør og sagt, vi er altså skyrocking, ikke? Det er faktisk, altså vi har virkelig ændret mentalitet fra, at vi siger sådan, at vi er unge og bum bum, til vi bare siger, vi får en investering snart, vi bliver en af de store brands og alt det her, ikke? Så begyndte de at høre på os, ikke? Og så hjalp de os, hvor vi sagde, prøv at vi har lavet den her opskrift derhjemme, hvis vi bruger 3 spreadshots der, kan vi ikke prøve at se, om vi kan ramme noget, der minder om? Og så startede vi et langt testforløb, bum bum, og ramte ind i en opskrift, der var nogenlunde. Og så sagde vi så bagefter, nå, men vi havde også et par producenter og sådan noget her, ikke? Men altså, vi ville jo gerne bruge en af deres partner, ikke? Og så fik vi en liste over deres partner, der kunne producere det produkt, ikke? Og så var det den måde, vi fandt en, der ville høre på os. Fordi vi sagde, prøv at jeres partner, vi har lavet det her produkt, og vi ikke godt kunne tænke at producere det. Og der var nogen, hvor de stadig sagde 250.000 og alt det her, bum, bum. Og så var der en tysk mejeri, ikke? Som havde faktisk gået konkurs under finanskrisen, som sagde sådan, som fortalte sådan, at de synes sgu, vi lød sjove. Altså, de tror, at fremtiden er meget mere præget af iværksætteri og sådan noget her. Det lærte de under finanskrisen. Hvis de gjorde, som de altid har gjort, så knækkede de nakken. Så har de fået en ny intern købt ind i virksomheden, som siger, at vi skal tænke anderledes fremadrettet. Og de synes faktisk, vi var et frisk pust. Og derfor var de klar til at gå på kompromis. Først fra 80.000 enheder til 60.000 til 40.000 doser. Ikke? Og det var dem, vi ramte. For helt fra dag 1, der var der bare en god dialog. Så det lykkes langt om længe, men jeg siger dig, vi har en liste på mindst 50 producenter, vi har kontaktet. Ikke bare sende en mail til dem, hvor vi også har været i dialog. Og det er i hvert fald taget, 11 måneder, altså fra vi sender den første til den proces, den var bare lang og hård. Vi var ens gang troede vi på, at der var noget. Men der var bare lang vej. Men det lykkes.
Hvis man siger, den der var i faser, hvis jeg husker, som jeg husker det, den første del handlede virkelig lidt om, at I sendte mail ud og overhovedet ikke havde forberedt på, hvad var det, de rent faktisk kunne have viden. Så der var ikke ingrediensliste, men der var ikke antal. Nej, var, I skrev sådan en mail og sagde, kan I give os noget iskaffe?
Præcis. Ja, præcis.
Det var så der var noget af det der med, sådan, okay, hvordan er vi overhovedet, altså hvad er det egentlig sådan, de formelle krav, som vi skal have sendt afsted? Ikke?
Lige præcis.
Og den næste del, det handler også mere om at finde ud af, okay, men hvad er det så for nogle volumer, og som man skal frem til, og så finde et godt match.
Lige præcis.
Hvordan forløb det ligesom, da man kan sige, nu havde I fundet nogen, de var nede i volumen, hvordan var dialogen derfra? Hvad var for nogle... Nej, en anden point, vi skal med. Den tredje ting, I så gør, det er, at I ændrer jeres mindset. Så fra at jeres vinkel i mailen, det her med, at I studerende vil gerne hjælpe os, til at... Det er bare på den høje klinge, og vi får investering. Hvis jeg husker det rigtigt, havde I ikke, var I ikke sådan super tæt på den der investering.
Nej, overhovedet ikke. Den kom først 1,5 år efter.
Så sådan lidt mere kreativitet i forhold til, hvor I er henne i virksomhedens forløb, for at blive taget seriøst.
Ja.
Det er et ret interessant dilemma, som starter, fordi du altid er i den her høn og ægget situation, at pisse fedt, når det bliver stort, men vi bliver ikke stort, før der er nogen, der tror på os nu, men I vil først købe, når vi er store.
Ja, præcis, præcis.
Hvordan gik dialogen med den her producent, der ligesom kom igennem, og der, som du siger, så stadig var det her 1,5 år, til I rent faktisk fik penge?
Jamen, dialogen... Det var vores råvareleverandør, det var der, hvor vi var ude og spille, wow, altså vi har bare styr på det her, ikke, og så videre, hvor det gik fint, eller sådan, der var en løbende dialog, og de var sådan, hvornår skal der ske noget, ikke, og vi var sådan, ja, det, du ved, det formelle, og bum bum, men det kommer, ikke, det var råvareleverandøren, hvor vi spillede meget op, og det gjorde vi sådan set også ved producenten, men de var jo meget sådan, okay, lad os få gennemgået, der er nogle formelle ting, ikke, og der var alle mulige ting, vi skulle acceptere, ikke? Altså, så var det meget sjovt, ikke? Så sender de noget op, hvor vi skal konfirme, at vi, de ingredienser, der er i, er et eller andet, efter et eller andet relevant, ikke? Og så konfirmer vi, ikke? Men så skriver vi under der, hvor de skal skrive under, altså det, vi sender ned, ikke? Hvor de er sådan, hvad, I skal altså skrive under på den anden side. Nå, okay, så skriver vi under der, ikke? Og sådan noget der, ikke? Og så var de bare sådan, at vi skulle altså også skrive sådan, CPR eller CVR-nummer og sådan noget, ikke? Altså sådan, vi kunne ikke bare skrive Lasse og Adrian, og det skulle bare være den ene af os, og det skulle bare være direktøren. Ja. Det var alle de der ting, vi slet ikke tager stilling
til. Så det var faktisk grunden til, at I fik jeres CVR-nummer?
Ja,
det var fordi, at...
ja, vi oprettede CVR-nummer for at få... Det var faktisk, det var ikke lige med dem, men det var for nogle priser for andet sted fra, ikke? Fordi løbende en dialog, der vil de bare gerne se, om du har noget at have det i, ikke? Og så sender vi et CVR-nummer. Men det der så er, der er egentlig en fin dialog. Vi får investeringen i oktober, tror jeg, november 18, og lancerer først maj 19. Det er jo ret lang tid, sådan over 6 måneder, hvor vi har pengene. Og det var jo fordi, at der har vi jo sagt til investorerne, at det er trykket klar, det er bare lige en knap, ikke? Og vi har omvendt sagt til producenten, jamen prøv at pengene, de er der, så I skal bare lige være klar, ikke? Men vi forventede, når vi så sendte design til dem, så, og opskriften, så var det good to go, så kører det. Og der var så mange regler og ting, man skulle leve op til. Ikke? Så derfor tog det rigtig lang tid. Og det var faktisk lige ved, vores råvareleverandør ringede til mig, lige inden vi 95% af vejen fra, at det kan lykkes, ikke? Hvor han ringer til og siger, det, vi kan sgu ikke være med til det her. Det er for dyrt. Jeres producenter, de stiller for mange krav, fordi de laver volumer. Det vidste de jo ikke, dengang de sendte os videre, at det, vi skulle så langt ned i volumen. De forstår ikke, lige pludselig står vores producenter og siger, at de skal ikke have de der kæmpe container, fordi så meget skal vi slet ikke bruge. Og han siger, prøv at hvad sker der, ikke? Der fik du ikke forventningsafstand. Der måtte jeg så sige, at ja, vi fik måske ikke det sad helt store beløb, og tingene har taget tid, ikke? Men altså, prøv at vi giver sgu ikke op. Altså, I skal tro på os. I må simpelthen ikke trække jer nu. Og det var... det var egentlig værre samtale, jeg har. Det var, altså vi er lige på målstregen for at producere produktet, og vi har taget investering ind og det hele, endelig fundet en procent af det hele, og så vil de trække sig, fordi det tager simpelthen for lang tid, der er bare ikke penge i det fra deres side, og vi slækker op i de volumer, vi har snakket om. Det var der begyndte konsekvensen at være, at vi har spillet med store kort, ikke? Men det lykkes at få talt den i mål, og i dag har vi produktet, og det spiller, og der er ikke nogen komplikationer, der er afstemt. Vi er ude i relativt god tid, og jeg synes egentlig, det går meget udmærket, ikke? Men det var processen, der var mange ting, der kunne gå galt. Der var mange ting galt, men det kunne være gået meget slemt.
Så er der et helt andet aspekt i at få det her produkt ud, nemlig hvordan får man det ud i, hvordan får man ud i butikkerne, ude i hylderne. Det er jeg heller ikke erfaring med.
Halv erfaring. Hvis jeg lige, fordi det vi jo gjorde, da vi kunne se, okay, der er altså lidt udsigter til det her. Fordi det er den her volumen, vi skal op på. Men hvad kan vi gøre for netop, at vi ikke bare sidder og venter? Så derfor, Adrian har tidligere lavet noget æblemost, og så sagde han, prøv at overveje lige at gøre igen her. Bum, bum, bare lige må han sælge til venner og familie. Og så kom jeg jo med ned, og så bliver vi enige om, skal vi ikke prøve at give den en skalle, og så producere en ordentlig mængde. Så samler vi vores efterårsferie, 2 tons æbler. Jeg tror, det er vores efterårsferie. Det er der omkring. 2 tons æbler, og får lavet 2.000 flasker æblemost, som vi jo skal have solgt. Og den måde, vi gør det på, det er simpelthen ved bare ris. Vi kører rundt til alle butikker. Så kører vi rundt til Fakta, Netto og alt det der. De siger, at vi kan ikke tage beslutningen. Fordi det er centralt styret. Men så finder vi ud af, nogle kvikler kan, nogle superbruser og dagligbruser kan, men alle menu, de kan. Og så ridser vi sådan bare listen op, og så besøger vi dem bare. Og vi får nej, men vi får også ja og nej, og der er ikke stregkode på. For det her, altså på den æblemost, der var ingenting. Altså det var, det, der var ikke nogen stregkode, der var ikke nogen lovlig ingrediensliste. Der var ingenting på. Så det var, og deres fakturer, ikke? Altså for det modtog de et Excel-dokument for os, ikke? Ej, det var helt... Jeg var også sådan, altså, vi kiggede, hvem skal sende fakturen? Sådan, jeg ved sgu ikke, hvad en faktura er. Altså jeg ved da ikke, hvad det er, vel? Men det var den måde, det vi gjorde på det, det vi lærte, det var, at hvis du sparker døren ind, hvad er det så, der sker? Og der er nogen, der bare siger respekt for det, og så nogen, der vil forhandle lidt om pris og sådan noget, ikke? Men grundlæggende, så lærer vi det der med, at vi kan sgu sælge hvad som helst, hvis bare vi gør det kold canvas. Det er ikke, vi har ikke en imponerende succesrate, det vil jeg ikke stå her og sige, vi har, men det var måden at sælge det på. Vi kunne simpelthen sælge hvad som helst, hvis bare vi kom ind. Altså, for det her æblemost der, det var ikke... Det var, alt er respekt for os selv, og de æbler, det var ikke mega godt. Så hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det med vores iskaffe også, ikke? Så det var den læring, vi gjorde for at kunne sparke døren ind, ikke? Det var simpelthen at tage et andet produkt, lære, hvordan vi gør det, sådan så den dag, når vi havde Bold, så vidste vi, hvordan vi skulle gøre det bare på en større klinik. Mm. Og det er det eneste, vi har gjort. Det er måden, vi har gjort det på. Det var en måde, vi, altså det måde, vi har fået de forhandlere, vi havde til at starte med, da vi gik i Løvens Hule, de 39, det var at sparke døren ind. Adrian kørte rundt på Sjælland nogle gange, jeg kørte rundt over i Jylland, og så var det måden, vi gjorde det på, ikke? I øvrigt, så er der noget, der hedder sådan noget kunderelation. Det er meget godt at pleje, så du skal måske ikke kaste så hurtigt over så mange, som vi gjorde, fordi det er altså ikke så tit, du tager til Bjerringbro for at holde en god relation, og det er jo det, der skulle gøre, det køber igen.
Mm.
Der lærte vi nogle fejl. Men det har været det, der har været tanken hele vejen igennem. Også for eksempel vores distributør. Vi har en distributør i dag, en partner. Men prøv at høre, da jeg kører rundt i Jylland, der tænker jeg, hvis det her nogensinde skal blive stort og næste succes, så kan vi gøre, ligesom vi gjorde med æblemosten her. Fordi det er bare en helt anden volumen. Det er noget helt andet, og det kræver enormt meget. Og så er det, hvis jeg sender på mails til nogle af Hans & Co. og siger til Adrian, der er dem her, jeg prøver at ringe til dem og sende mails til dem, hvor vi tilbyder dem, at de kan være vores distributør. Vi hører ikke noget fra dem. Sender i hvert fald 3 mails til dem, og ringer også. Og så der jeg kommer derover, og siger Adrian, vi tager dig hen. Altså, vi tager hen og besøger dem. Og så tager Adrian og jeg hen, med vores skoletasker på, og det går med. Jeg tror bare, vi gik ikke i skole der, vi ikke skoletasker. Jeg tror bare stadig, vi havde det, men det var bare bold, der var i. det hele. Og så går vi simpelthen hen og banker på deres hovedkontor. Og det er bare sådan et af mine hus, det er for det første i Charlottenlund, ikke?
Mm.
Og vi banker bare på, og så er der en der, døren kan jeg bare huske, og det er sådan, ja, yes, jamen vi kommer på bold drinks, vi er på unge iværksætter, vi har sendt jer på mails, I ikke har svaret på, men vi er forbi her med nogle prøver, og vi vil høre om, en af jer har 5 minutter til at smage og høre om vores produkt. Og hun siger sådan, okay, og lukker sådan lidt i, og tænker, hvad sker der? Claus, jeg tror, der er nogen, der vil snakke med dig, og så kommer der bare sådan en glad mand ned, som jeg snakker så nordsjællandsk, eller sådan indgroet nordsjællandsk, eller jeg er jo fra Jylland og Adrian fra Næstved, hvor man bare tænker, hvad er det for en type, hvis man ikke arbejder med sådan en før, som siger, nå, det var da sødt også lige kigge forbi, men han havde altså kun 5 minutter, og tænkte, nu skulle vi bare være skarpe, ikke? Og vi ender med, at vi har fået 2 timer, ikke? Fordi vi har bare styr, han stiller bare enormt mange spørgsmål til vores produkt, og vi svarer bare.
Mm.
Og det griner vi jo af i dag også med dem at sige, at vi er de første gadesælger, de har lukket ind ad døren, så man må komme igen, ikke?
Mm.
Altså, det har bare været måden, vi har gjort det på.
Jeg synes, det er så sjovt, du siger det der med, at han kun har 5 minutter, fordi jeg ved, at du har lige haft en samtale med en anden person, som vi ikke kan nævne navnet på i den her podcast. Det kan vi i en af de kommende podcast.
Præcis.
Hvor du også lige skulle have fik lov til at have 5 minutter, ikke?
Præcis.
Og du fik en time.
Ja, præcis.
Så man skal ikke undervurdere det der med at dukke op og banke på, selvom der ikke er svaret på mailen.
Præcis.
Den anden læring, som jeg synes er fed lige at hive fat i her, det er, at når du starter noget op, så kommer du til at ramme hovedet mod rigtig, rigtig mange døre. Og der er nogle elementer i virksomheden, som tager lang tid. Som tager rigtig lang tid, og som også tager længere tid, end hvad du havde drømt om. Jeg synes, noget af det fede, som I gjorde her, det var frem for ligesom at vente på, at I kunne komme videre, så sagde I, okay, men hvordan kan vi lære så meget som muligt i den mellemliggende tid? Det kan godt være, at vi ikke har et produkt nu i forhold til iskaffe. Vi har været ude og lave vores kundetest. Vi har været ude og sælge den med falske cover på og teste alle de her ting af. Nu har vi brug for rent faktisk at have et produkt på hylden, men hvordan kan vi, og det kan vi ikke lige nu, hvordan kan vi accelerere vores læring? Jamen, så prøver vi noget tilsvarende, og så begynder I selv apple juice.
Must.
Æblemost, ja. og så, hvad er forskellen på must og juice?
Det vil jeg ikke kommentere yderligere på, men det siger jo nok også lidt om, hvor dedikeret, hvor passioneret var for æblemost. Jeg er helt sikker på, at Adrian kan svare på det. Jeg var bare klar på at sælge dem.
Ja. Og herigennem, så er det jo også bare, I laver rigtig mange fuck-ups her. Jeg ved også, at du har været tilbage i en af de her butikker, hvor han har talt rigtig dårligt om der var nogle æblemostdrenge forbi, som ligesom gjorde, at han ikke gad at have med iværksætter at gøre mere.
Ja.
Og han vidste altså ikke, at det var dig, der kom igen
fra
iskaffen, ikke? Men den der mulighed for ligesom at det er jo faktisk en strategi, man kan være aktiv omkring, ligesom at sige, okay, nu laver jeg et helt andet brand for at lære noget omkring det her, fordi I vidste ikke noget omkring at distribuere eller være ude i butikkerne og hvordan alt det der foregår, ikke? Og den læring kan I lige pludselig få, selvom I ikke har det produkt, I skal bruge. Hvor bevidste var I omkring det? Altså, det var det, I gjorde? Eller var det for at få penge, eller var det?
Jeg kan i hvert fald tale på min egen vej. Det var bevidst for at lære det der. Det var det. Jeg har simpelthen aldrig prøvet noget, altså på branchen sådan salg. Jeg tror ikke engang, jeg har prøvet at lave et salg før. Altså, jeg kan ikke mindes det. Det var bare for at lære det, og finde ud af, hvordan man gjorde. Og i min optik, der virkede det bare så logisk, at man ridser det op, alle købmændene, og så besøger man dem bare en efter en. Der må der være nogen, der siger ja, ikke? Så det var en helt bevidst læring, altså fra min side, i det der med at lave salg, kold canvas. Og det var det også, fordi Jesper Buch også, og han siger det også i sin bog blandt andet, siger, jamen det der med, at altså, man skal bare, du ved, give den gas, ikke? Altså ud og sparke døren ind, det er det, der skulle til. Altså jeg tænkte bare, hvis han siger, at han kan stå med sin store computer og sådan noget, selv IT til pizzerier, ikke? Hvor de ikke engang kan, altså knap nok kan dansk, ikke? Altså, og få printet nogle kvitteringer ind. Altså, hvis han kan gøre det, så kan vi da godt lave lokal æblemost, samlet med nedfaldsæbler fra folks haver, ikke? Mm. På en flaske, som vi kan sælge til en købmand, hvor han oven i købet tjener penge, uden det er en stor investering, ikke? Så det var mere sådan, jeg tror, at han på mange måder var inspirationen til det.
Mm.
At sige, okay, hvis han kan, det gør lidt, det gjorde ondt i maven, det var virkelig grænseoverskridende, ikke? Og det var det virkelig, altså, og jeg kan huske, når man gik derind, man havde bare lyst til at gå ud igen. Man havde lyst til at gå ud igen, ikke? Fordi man vidste godt, det man kom med, det var ikke det bedste, man havde, men det var det eneste, vi havde, ikke? Altså, det er bedre end ingenting, ikke? Så vi var meget bevidste om, at det var en læring, og hvad det kunne gøre. Så inspireret af Jesper Buch, så ja, det var helt, helt klart bevidst for at lære om salg, ikke?
Du nævnte det her med ingredienslisten. Mm. Var det bevidst, at I ikke havde det på æblemosten, eller var I ikke klar over, at den skulle have det? Og stregkode. Jeg ved godt, jeg været lidt rundt i det, men jeg synes, det er ret interessant.
Ja, helt klart.
For at understrege bare sådan, hvad er det, I ligesom er kommet over? Altså, hvor meget, hvor langt var der, ikke?
Jo, jamen helt klart, hvad hedder det? Jamen, ved ingredienslisten, jo, vi vidste sikkert godt, at den skulle være der. Jeg skal sige, at Adrian havde noget større erfaring, og der var vist også, der stod lidt, ikke? Men ikke et slag op til lovkrav og så videre, ikke? Men jeg tror helt grundlæggende, jeg vidste ikke, hvad der var i. Jeg vidste bare, at det var æbler, ikke? Altså, det prøver man i, det kan da bare stå, det er æbler, ikke? Moste æbler. Så det var sådan, det var med ingredienslisten. Men det der med for eksempel stregkode, fuck, det har jeg sgu da ikke tænkt over. Altså sådan, okay, wow. Altså ved at være god og sige sådan, prøv, vi fik en afvisning på grund af en stregkode, ikke? Så tænkte jeg, hvad? Det kan jeg sgu da ikke. Er jeg afvist på grund af, at de andre har taget det ind, hvor de opretter, så har de sat sådan en pris på, så skal du selv indtaste ved kassen. Mega besværligt. Ja. Jeg forstår godt, at han sagde nej, men det gør jeg ikke dengang. Men altså, det giver nogle læring, det der med, okay, vi skal have stregkode næste gang. Så jeg husker, der er en, der siger sådan, hvornår vi har tænkt os at stå et lille smagsprøve ud. Hvad fanden snakker du om? Altså, helt ærligt, hvad mener du? Mm. Altså, vi skal sgu da ikke stå et lille smagsprøve, ikke? Så jeg vil selvfølgelig ikke til ham, men sådan, om vi kunne på fredag? Altså, ja, det kan vi godt. Okay, så gør vi det. Og så tog vi derhen, en butik, og så stod et lille smagsprøve. Og efterfølgende, der kan vi jo se, prøv, vi solgte der 6 flasker, det var der, ikke? Altså, det var sådan ret meget altså på den demo der, ikke?
Mm.
Og, sådan, og de var glade og smagte og kunne lide produkter, og der kunne vi se, hvad det var. Fordi det en demo, den kan, det er, at du skaber en god relation til købmanden. Fordi du viser, at han skal ikke stå der alene med de her produkter. Vi skal nok gøre noget for, at det kan blive solgt. Vi har ikke penge til de store reklamer og eventbrugere at gøre det. Vi står der selv.
Mm.
Det var det, vi viste med relationen. Folk fik smagt det, og folk fik set os, og det gav noget salg. Så han fik en god oplevelse af købmanden, fordi det solgte en god relation til ham, og hans kunder blev glade. Ikke?
Mm.
Det var også det, vi har brugt i dag, altså med bowl drinks. Altså, vi har holdt, jeg ved ikke, hvor mange demoer. Altså, det er helt vildt, hvor vi bare samlet, altså hver weekend, bare både fredag og lørdag, fordi det giver salg, og folk smager det. Det er det, der skulle til. Ikke? Så det lærte man også der. Så var der også en købmand, der sagde, hvad vi kunne lave et reklameskilt til, så han lige proppede det i sådan en A4. Jo. Og så, hvad skal der stå på det skilt? Altså med det her æble, det igen tilbage til æblemosten. Man gjorde også de der læringer. Så dengang, da vi så lancerede Bolt, der har en stregkode på. Vi bookede allerede demoer med det samme. Vi sagde, prøv at vi lavede det her produkt. Vi kommer og gerne holde demo. Så vi får sat noget i kalenderen. Mm. Så var aftalen allerede lavet. Det hjalp. Og så kom vi med et A4, hvor der stod dansk iværksætteri, hvor vi sidder på nogle paller. Altså for at sige, det er altså det, er det vi slår på. Ikke? Så de fik ligesom pakken, de læringer, vi tog med. Ikke?
Mm.
Så det var mega brugbart. mega smart. Altså virkelig, det var virkelig en god læring, ikke?
Mm.
Og det var også der, du lærer at tage et filter på en eller anden måde, det der med, at du skal kunne acceptere nej.
Mm.
Men jeg kan også tydeligt huske det. Ved æblemos, der var det sådan lidt, okay, hvis det går galt, fair nok. Men ved bold her, lige pludselig, der er det vores hjertebarn, der går galt, ikke? Og det satte et helt andet pres på en. Og det gjorde faktisk, at man fik virkelig ondt i maven. Jeg kan huske, det gjorde virkelig ondt i maven, når man skulle ind til en forhandler, fordi du blev så bange for, åh, han siger nej eller noget. Og hvis det så var hende, så var du bange for, at selv var så dårlig, han skulle bare ikke have det mere, ikke?
Mm.
Og det er selvfølgelig mange tanker hen, men det er jo fordi, det betyder så meget for en, ikke?
Mm.
Det var der ikke ved æblemosten på samme måde.
Mm.
Men man gør sådan nogle læringer, ikke? Så æblemosten, den var god.
Så det kunne, ja, så det kunne faktisk sætte fart på i forhold til at give lidt tryk miljø til en selv til at lave en fejl,
ja.
Uden at det går over ens brand.
Helt klart, ja. Helt klart. Det var også derfor virkelig, at vi kunne godt have lavet en koldbrød kaffe eller et eller andet, hvor vi også bare lige altså igen, så ville gå lidt væk fra identitet, men hvor vi har skrevet bold og alt det der prøvede at lave det.
Ja.
Men det andet, det gav et frirum til at fejle.
Mm.
Og hvem ved, altså hvis det var stukket helt af, og salget havde været fremragende, så ville det være, at vi skulle have fortsat, ikke?
Ja.
Det var så ikke tilfældet, men sådan er jo.
Distribution er jo en helt central del af det her. Og du var lidt inde på det med, I fik landet den her distributionsaftale. Hvad har den betydet for jer at have sådan en samarbejdspartner?
Ej, det har betydet meget. Rigtig, rigtig meget. Altså, det er vores... Det er den første store aftale, vi laver. Altså, ud over vores producent jo. Hvor det er med salg, ikke? Hvor vi indgår nogle rammer, og det er sådan forhandlinger, der tager lang tid. Flere møder, fordi man skal se hinanden anden. Og lige pludselig, altså bare... Står og skal lave en aftale, der varer 3 år, ikke? Og hvad skal produktet koste, og hvad... Jeg aner vi ikke, altså, hvad skal vi tjene på det, hvad er branchestandard, ved det simpelthen ikke, altså, at gå ud i markedet og prøve at finde ud af, hvad, altså, og google og snakke med nogle andre, hvor man prøver at lære, hvad det er, ikke, men den aftale, den betød enormt meget, det var det, der har rykket os til det næste niveau, det er også den, der skal rykke os til det næste, og vi skal fortsætte, men den rykkede bold til næste niveau, vi gik fra 39 forhandlere til over 800, de første kædeaftaler, de kom med dem, ikke, og det er vi jo. Altså, så det er altså, om vi havde klaret det uden, vi skulle nok være kommet ud af en eller anden kæde, det er jeg helt sikker på.
Mm.
Men vi havde ikke klaret det så godt uden dem.
Mm.
Og det er vi jo taknemmelige for, selvfølgelig. Men det der med at, det er også et salg i det næste, altså hvis du sådan bygger på, fra at du laver kold canvas bare rent, til du laver et større strategiske samarbejde, der skal du også sælge dig selv.
Mm.
Det er også en interessant læring.
Forskellen, tror jeg, på os to, da vi mødtes i sin tid, var jo, jeg med min erfaring, og det er han år ældre, nogle år mere på banen, gør jo nok, at jeg kunne se rigtig mange af de der bump, altså hvor sindssygt langt der var i forhold til at lave lige præcis sådan et her produkt.
Hmm.
Hvorfor gik I ikke bare i gang med at lave en webshop? Hmm. Eller sælge noget tøj? Eller...
Der er jo rigtig mange, der starter en tøj webshop, ikke? Som det første. For at lave sådan nogle læringer. I dag, der kan du også se, der er mange, der laver sådan en webbureau, hvor det kan Facebook-annoncering og så videre, ikke?
Mm.
Altså det med, hvor du lærer at snuse til iværksætteri på en simpel måde, ikke? Jamen, jeg tror egentlig, det var det der med, at det var svært. Der var den der tanke om, at det bliver ikke nemmere næste gang. Det er svært nu. Vi kunne finde noget, der var 1000 gange nemmere at lave. Men det bliver ikke nødvendigvis nemmere næste gang. Det kan godt være, det bliver det. Men hvis du bilder dig selv ind, at det altid er nemmere næste gang, så går du aldrig all in på det, du laver. På en eller anden måde. Ikke? Så det der med at tro på at sige, jamen hvis vi går hertil fra 0 til 50 med bold, men ikke længere, så næste gang vi starter en virksomhed, så giver vi også op, når vi når til 50. Der er jo ingen, der siger, at det var nemmere det andet. Man skal huske på, at vi oprigtigt troede ikke, det var så svært. Altså, jeg tænkte ikke, at det var sværere end det andet. Og man bliver hele tiden, så du tænker på, at vi lærer hele tiden hen ad vejen. Okay, det bliver lidt sværere. Okay, det bliver lidt sværere. Okay, det bliver også lidt sværere, ikke? Okay, og altså sådan hele tiden de der setbacks, ikke? Men der var man bare så langt inde, at det der med at sige, jamen, man følte hele tiden, man kunne se på den anden side, ikke? At du kunne se målet, vi er der næsten.
Ja.
Det troede vi 2 måneder inde i, i det hele, ikke? Altså, og det tog, hvad, 3 år, før vi lancerede på markedet, ikke? Og vi troede hele tiden, det er lige på den anden side. Nogle gange var der længere udsigter. Jeg følte altid, man kunne se målet, ikke? Der kom bare altid noget uventet op. Men helt grundlæggende, grunden til, at man ikke overvejede at give op, det var, fordi jeg var så overbevist om at sige, jeg tror simpelthen ikke på, at det er nemmere næste gang. Altså, sådan, det ville nok være nemmere at se i bagspejlet. Hvis jeg skulle efterrationalisere, så ville det være nemmere at lave en webshop, hvor du måske køber nogle produkter og sælger dem lidt dyrere. Altså, der ville være nemmere måde at gøre forretning på. Meget, meget, meget nemmere.
Og det er heller ikke for at sige, at det er nemt at lave en webshop. Men
nej, præcis.
Det er mere for at sige, at I har valgt noget, der er vanvittigt svært.
Ja, men også fordi...
på et marked, som er blodrødt.
Altså. Præcis, men altså, det er jo vanvittigt svært, men også bare fordi, der er så store indgangsbarriere. Altså, en webshop, det er jo ikke nemt at få succes med en webshop, men indgangsbarrieren er mindre, for eksempel, i forhold til at skulle gå ud og finde en 250.000 fra start af, for at producere det her, ikke? Men det var jo ligesom også at sige, jamen okay, der skal en 250.000 til, ikke? Okay. Altså, det skal måske også næste gang. Altså, let's do it, ikke? Altså, vi skal bare lykkes med det. Så var det hele tiden vi skal have en producent. Jamen, det skulle vi sikkert også, hvis vi skulle lave et eller andet, altså. Troen på det der, at det bliver ikke nødvendigvis nemmere næste gang.
Ja.
Og det er også det, der driver det. Sådan, man kan sige, jamen, måler du det ud for penge, og siger, hvor mange år du bruger på det og sådan noget, så det kan godt være, at det er en dårlig forretning, og du kan lave noget, hvor der er meget, altså hvor det går hurtigere, eller i hvert fald, det går, altså sådan, men nu går vi all in, og nu bliver vi ved indtil det lykkes, for at krydse den af, for så ved vi, hvordan processen fungerer, ikke? Det kan godt være, at det tager længere tid, end vi forventer, hvad regner med, ikke? Men sådan er det.
Hvilke råd vil du give dig selv, hvis du skulle skrue tiden tilbage?
Jamen, og jeg har jo fået den også sådan lidt før et par gange. Jeg tror, hvis jeg skulle give mig selv sådan et godt råd, så er det selvfølgelig det der med at teste af. Det, der har gjort den største indflydelse på os hen ad vejen, det var jo det der med, at vi faktisk gik ud og testede produktet af. Og i det, der ligger den der med at gå ud af din comfort zone. Og jeg tror ikke, hvis ikke vi havde trænet os, for eksempel med selvstarter med dig, det der med at lære at teste af og spørge folk, så tror jeg ikke, vi har lært på samme måde det der med at sparke døren ind i en kold canvas. For når du går ud oprigtigt og spørger folk, hvad synes du om mit produkt, og du er klar til at høre deres ærlige mening, det er jo også grænseoverskridende. Så næste gang, så er det, du skal ud og spørge, er nogen, der kan købe dit produkt, ikke? Jeg tror, hele den der proces der med at udvide, altså komme ud af din comfort zone, så jeg vil, hvis jeg skulle give noget, mig selv et godt råd, jeg vil teste mine ting af. Teste, og jeg vil gøre kold canvas all the way, ligesom vi har gjort. Det tror jeg sådan, at de væsentlige iværksættermæssige ting, ikke? Og så tror jeg, jeg vil lægge lidt en dæmper på følelserne. Altså, lad man være så emotionel omkring det hele, ikke? Altså sådan, at man bliver hurtigt bare sådan, det her, det er det, der redder verden, det er barnet, eller sådan, det må ikke gå galt, bare lige det her ikke er perfekt, så lykkes det ikke, eller sådan. For eksempel æblemosten, den ro, det gør at sige, okay, hvis det var galt, okay, så går det nok ikke. Den ro, den betyder noget. Jeg tror, at grunden til, at mange er svært at komme ud, det er, fordi de ikke har den ro, fordi de forguder det, de laver så hårdt, ikke? Og det er en balancegang. Så jeg tror, de tre ting, teste, kold canvas, og så drop den der gudstyrkelse af sin egen drøm, ikke?
I næste afsnit af Becoming Bold vender Lasse og Adrian tilbage til løbeturen, for som de første at vende et nej til et ja. Afsnit er optaget en time efter, de har pitchet for løverne. Det er et meget ærligt indblik i, hvor mentalt og fysisk hårdt iværksætteri også kan være. Især når der sidder 5 erfarne løver på den anden side af forhandlingsbordet. Til vi lyttes ved, stay bold.